9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Majdanpek i dalje bez struje, moguće je da dođe u toku prepodneva. U Njujorku sednica Saveta bezbednosti o situaciji na Kosovu i Metohiji. Poslanici će u Skupštini raspravljati o zakonu o planiranju i izgradnji. Sve je moguće, počinje Festival nauke. Košarkaši Partizana izgubili od Hapoela i oprostili se od nastavka Evrokupa. U Kragujevcu 5, Beogradu, Nišu 4, Novom Sadu 3 stepena i danas vetrovito, oblačno i suvo, temperatura do 11 stepeni.
Majdanpek i okolina i dalje su bez struje, iako je sinoć oko 22 časa taj grad nakratko dobio električnu energiju. Nikola Petrović, direktor Elektromreže Srbije, za naš program kaže da je pokidan kabel u blizini grada prema Kostolcu i da ekipe pokušavaju da ga zakrpe, pa bi struja mogla da stigne tokom prepodneva.
Trenutno se radi na otklanjanju kvara i trenutno se sastavlja provodnik. Uporedo sa tim se i druga dva pravca, jedan iz Neresnice, drugi iz Bora, popravljaju i nadamo se da će i ta dva pravca biti popravljena u toku dana. Tako da očekujemo da danas do kraja dana imamo tri pravca, a nadamo se da će električna energija doći u prepodnevnim časovima u Majdanpek. Sve je zaleđeno. Ogromne količine leda su na provodnicima i provodnici ne mogu to izdržati. Bilo koji prvi da završimo, on će dovesti električnu energiju u Majdanpek, ali kažem, mi radimo na sva tri da osiguramo isporuku električne energije.
Podsjetimo, zbog nevremena i pada dalekovoda, Majdanpek je skoro 4 dana bez struje, grejanja i vode, sa slabim signalom mobilnih operatera i problemima u fiksnoj telefoniji. Škole i obdaništa ne rade, a bolnice i porodilište su priključeni na agregat. Ovoga jutra u Majdanpek je stigao i ministar odbrane Bratislav Gašić, javlja Vanja Čolić.
Vojska Srbije ovoga jutra dopremila je agregate velike snage. U opštini planiraju da jednu sportsku halu u osnovnoj školi osposobe da bi ljudi bar u toku dana mogli da se ogreju. Ovoga jutra ministar vojske, gospodin Gašić. Gospodine ministre, recite nam, osim agregata, kako vojska može još da pomogne građanima Majdanpeka?
Prosto moramo da radimo mnogo više, lokalne samouprave moraju mnogo više da rade na prevenciji. Ne sme da se desi da nam je agregat pokvaren u domu zdravlja. Ne sme da se desi da neko od lokalnih funkcionera kaže da nema nafte. Ja sam došao i direktor Bora me obavestio da je oni, evo već sad ide 7000 hleba za građane Majdanpeka. Došlo je tri agregata velike snage. Dovešimo još koliko god bude bilo potrebno da ovaj problem prevaziđemo. Mi ćemo danas, koliko god je potrebno, kažem i vojnika i agregata, od vrata do vrata da vidimo šta je to, kako da spasimo i starije, da i nekako dođemo do toplih uslova. Spomenuli ste da lokalna samouprava razmišlja o hali, da vidimo kako ćemo to planu koja je na mazut, da makar dovezemo agregat, da ona može da radi. Ali to ne znači da će ove visoke zgrade da imaju u gornjim spratovima grejanje, ali makar dole.
Reći ćemo samo još i to što se bezbednosti tiče. Postoji jedna činjenica koja svedoči o tome da za sve ove dane nije zabeleženo ni jedno jedino krivično delo u ovom gradu.
Građanima Majdanpeka koji su bez struje neophodno je sve. Vesna Milenović, sekretar Crvenog krsta Srbije, za Vesti u 9 kaže da su najpotrebniji hleb i voda.
Danas će ići jedan kamion hleba iz Niša. Ono za čim su izrazili veliku potrebu bila je voda, te je juče otpremljeno 11 tona vode koju smo povukli iz Paraćina, iz donacije koju smo primili povodom prethodnih poplava. Danas ćemo poslati i čebad i također nešto gotovih jela za ljude kojima to bude najpotrebnije. Volonteri Crvenog krsta su angažovani, naš Crveni krst je član lokalnog štaba, što je veoma važno za koordinirano delovanje svih subjekata u zajednici, tako da se deluje u koordinaciji sa lokalnim vlastima i potpune informacije o delovanju i drugih subjekata postoje, tako da na pravi način možemo da pomognemo u svemu što je potrebno.
Pomoć je građanima šalje i sektor MUP-a Srbije za vanredne situacije. Predrag Marić, načelnik sektora, rekao je da su prioritet agregati i grejna tela.
Ono što je sada najvažnije, što mi iz sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije radimo već 48 sati, to je da im dostavljamo svu moguću pomoć koju oni zatraže. Znači, u ovom momentu pomoć u agregatima, Mi smo još pre dva dana iz Srpsko-Ruskog humanitarnog centra uputili u Majdanpek veliki agregat koji je u funkciji u bolnici. Juče je upućen još jedan veliki agregat ka rudniku, 10 manjih agregata, kaloriferi, grejalice, ćebad, sve ono što opštinski štab od nas zatraži, naša je obaveza da to obezbedimo.
O situaciji u Majdanpeku obaveštavaćemo vas i tokom dana na Radio Beogradu 1.
Dinar je danas ponovo oslabio. Za 1 euro je potrebno 120,99 dinara, što je nova najniža vrednost nacionalne valute prema evropskoj. Narodna banka prodala je juče 20 miliona evra kako bi ublažila dnevne oscilacije kursa, a od početka godine ukupno 1,5 milijardu evra.
Još se ne zna šta će biti sa 502 preduzeća koje je država stavila na prodaju. Po zakonu, Ministarstvo privrede je bilo dužno da do kraja novembra saopšti koja od njih se gase, a koja će moći da se privatizuju i na koji način. To još nije urađeno, niti se zna kada će biti. Za jedno preduzeće, Železaru Smederevo, stiglo je 10 prijava investitora.
A za 20 dana, tačnije do nove godine, ističe rok do kada bi državni revizor trebalo da objavi oko 130 izveštaja o poslovanju institucija, preduzeća, fakulteta, opštine, gradova i zdravstvenih ustanova. Predsjednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović u izjavi za našu televiziju kaže da su velike nepravilnosti uočene kod lokalnih samouprava.
Najčešće nije poštovan zakon o platama državnih organa i javnih službi. Naime, dešavalo se da su povećane zarade zaposlenih u tim organima i u opštinama i gradovima putem preko osnovice, a najčešće je to činjeno preko uvećanih koeficijenata, zatim nije evidentirana imovina u poslovnim knjigama gradova i opština, nije izvršen popis, preuzimane su obaveze iznad apropriacija, prezadužen je budžet, nije poštovan zakon o javnim nabavkama. Ja ne mogu sad da kažem za koliko je budžet oštećen kada to uradi se do kraja godine, kada se sumiraju svi rezultati, znaćemo tačan iznos svih nepravilnosti, ali smo već imali prilike na jednoj konferenciji da kažemo da je to kod lokalnih vlasti, na primjer svaki peti dinar naših revidiranih sredstava u tim opštinama je utrošen nepravilno.
Sretenović je potvrdio da je stigao zahtev Ministarstva rada za reviziju sredstava koja su bila namenjena nevladinim organizacijama, a kasnije na predlog ministra Vulina preusmerena u Fond za teško obolelu decu. Državni revizor, međutim, nije mogao da kaže da li će se i u kom obimu vršiti revizija, već će to odlučiti, kako je istakao, Savet državne revizorske institucije.
Na dnevnom redu sednice Skupštine Srbije je 9 tačaka. Među njima i predlog izmene i dopuna zakona o planiranju i izgradnji koji omogućava dobijanje građevinskih dozvola za 28 dana. Javlja Mirjana Otašević-Nikolić.
Kao što je i najavljeno, predlog zakona o planiranju i izgradnji po hitnom postupku se našao na sednici Skupštine. S obzirom da je u parlament upućen 1. decembra, a već je na dnevnom redu i očekuje se da bude usvojen do kraja godine. Novi zakon će uvesti jednošalterski sistem kako bi građevinska dozvola mogla da se dobije za 28 dana. Ukidanjem velikog broja procedura i taksi za dobijanje građevinske dozvole trebalo bi da se unapredi privredni ambijent kako bi se privukao što veći broj investitora. Planira se da učešće građevinarstva u bruto domaćem proizvodu sa sadašnjih 4 u naredne dve godine poraste na 7%. Kako je najavljeno, država će preuzeti na sebe prikupljanje dokumentacije i raznih potvrda kako bi se olakšalo investitorima, a investitor uz zahtev prilaže idejno rešenje budućeg projekta. Upotrebna dozvola se izdaje u roku od 5 dana i dostavlja se investitoru i nadležnom građevinskom inspektoru. Pred poslanicima je također i predlog zakona o potvrđivanju dva sporazuma sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj, o zajmu za hitne sanacije od poplava i o garancijama zajma za projekat prelaska sa analognog na digitalni signal, a Skupština će utvrditi i pravila o sprovođenju konkursa za članove programskog saveta RTS-a.
Rusija je spremna da nastavi razgovore sa Srbijom, Austrijom i Mađarskom o putevima izlaska iz situacije nastale zbog prekida realizacije projekta Južni tok, rekao je stalni predstavnik Rusije pri Evropskoj uniji Vladimir Čižov. Ranije sam već napomenuo da se od turskog čvora linije gasovoda mogu razvući na različite strane, naveo je ruski diplomata.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas sednicu posvećenu situaciji na Kosovu i Metohiji. Tromesečni izveštaj Ban Ki-muna podneće šef UNMIK-a Farid Zarif. U najnovijem izveštaju generalni sekretar Ujedinjenih nacija je zabrinut zbog političkog zastoja u Prištini i pozvao je kosovske lidere da što pre formiraju vladu i nastave dijalog s Beogradom. Na sednici će Srbiju predstavljati premijer Aleksandar Vučić. Iz Njujorka, Nenad Zafirović.
Kako je najavljeno, premijer Vučić će ponoviti spremnost Beograda na nastavak dijaloga sa Prištinom u cilju pronalaženja trajnog rešenja za status pokrajine. Također će upozoriti protiv unilateralnih koraka Prištine koji bi mogli da potkopaju proces pregovora i založiti se za puno poštovanje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. Inače, u svom najnovijem izveštaju, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je zabrinutost zbog političkog zastoja u Prištini i pozvao kosovske lidere da pojačaju napore radi pronalaženja rešenja i da što pre nastave dijalog sa Beogradom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je također čestitao vlastima u Beogradu i Prištini na napretku ka evropskoj budućnosti i ohrabrio što skoriji nastavak dijaloga na visokom nivou pod okriljem Evropske unije. Današnjoj sednici će pored premijera Vučića prisustvovati i kosovski premijer Hašim Tači.
O sednici razgovaramo sa Dušanom Janjićem iz Foruma za etničke odnose. Gospodine Janjiću, dobro jutro. Očekujete li brže formiranje vlasti na Kosovu i Metohiji posle sednice u Njujorku?
Sigurno je da će se 8. održati konstitutivna skupština i da će posle toga u roku od 7 do 10 dana biti formirana vlada Kosova.
Hoće li to značiti skori nastavak dijaloga Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije?
Jedan od principa, četiri principa je postavila međunarodna zajednica kao uslov za formiranje vlade na Kosovu. Jedan od principa jeste nastavak dijaloga, tako da su to prihvatile stranke koje čine vladajuću koaliciju i upravo sumnje u to da, na primjer, samoopredjeljenje neće nastaviti dijalog, jedan od razloga zašto do sada nije formirala vlada.
Prema najavama, premijer Vučić upozorit će na opasnost od jednostranih koraka Prištine koji bi mogli da potkopaju pregovore. Koji su to mogući koraci Prištine?
Priština nema nekog manevarskog prostora da bi učinila neki značajniji jednostrani korak. Ono što je učinjeno, to je već učinjeno proglašenje nezavisnosti. Ne vidim prosto šta je to drugo. Pretpostavljam da se to upozorenje odnosi na nepoverenje da će Priština biti iskrena i potpuno angažovana u dijalogu i u primjeni ono što je dogovoreno.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
U Bazilu je u toku 21. sastanak ministarskog saveta OEBS-a, čija je glavna tema aktualna situacija u Ukrajini. Praktično se na tom sastanku završava jednogodišnje predsedavanje Švajcarske OEBS-u, a od naredne godine Srbija preuzima tu važnu ulogu. Iz Bazela, Tina Bilankov.
Uz jake mere obezbeđenja, Bazel je dočekao šefove diplomatija 57 zemalja članica najveće regionalne bezbednosne organizacije. Srbija će od Švajcarske preuzeti predsedavanje OEBS-u 1. januara, što će biti najznačajniji spoljno-politički zadatak i najveći izazov, imajući u vidu da ovde za istim stolom sede i predstavnici velikih sila Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, a odluke se donose konsenzusom. Kriza na istoku Ukrajine dominiraće kao tema ne samo tokom ovog dvodnevnog sastanka, već i tokom predsedavanja Srbije naredne godine. Upitan da li je to što Srbija ima dobre odnose s Rusijom šansa ili rizik, aktuelni predsedavajući Švajcarac Didier Burkhalter kaže da je svakako šansa, jer Srbija ima dobar pregovarački potencijal i može da razgovara sa svima i u tome će imati podršku i ostalih članica OEBS-a. U svojstvu narednog predsedavajućeg ovde će govoriti i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji će imati i brojne bilateralne sastanke.
Ne smiruju se protesti u Sjedinjenim Državama. Hiljade demonstranata izašlo je na ulice Njujorka i još nekoliko gradova zbog oslobađajuće presude belom policajcu koji je bio optužen da je u julu zadavio Afroamerikanca Erika Garnera koji je ilegalno prodavao cigarete. Uhapšeno je 30 građana. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
43-godišnji Erik Garner umro je prilikom pokušaja hapšenja. Policija je saopštila da se Garner opirao kada su pokušali da mu stave lisice i da je stradao u davljenju sa policajcem. To je druga oslobađajuća presuda belom policajcu za manje od 10 dana, pošto je Darren Wilson oslobođen u Fergusonu u Misuriju zbog ubistva tinejdžera Michaela Browna. Kao i u tom slučaju, Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država najavilo je da će pokrenuti federalnu istragu. Zbog pojave ptičijeg gripa na dve farme u kanadskoj pokrajini Britanska Kolumbija, nekoliko zemalja zabranilo je uvoz živine iz Kanade. Kako prenosi Reuters, kanadska živina se neće uvoziti u Južnu Koreju, a prodaja pilećih proizvoda ograničena je u Rusiji, Japanu, Hong Kongu i Tajvanu.
Slušate vesti u 9. Pod sloganom Sve je moguće, u Beogradu počinje 8. po redu festivala nauke. Ovoga puta imaće i jedinstvenu svemoguću zonu, namenjenu svim kreativnim stvaraocima. Detaljnije Čedomir Savković.
Šta su jeli ljudi iz doba neolite i kako stomatolozi popravljaju zube, samo su neke od zanimljivosti 8. festivala nauke. Edwin Fako sa Fakulteta za fizičku hemiju objasnit će kako se prave baterije.
Pravimo različite vidove baterije, od baterije koja radi na prisustvo mikroorganizama u nekom medijumu, do zemljane baterije, do baterije koja radi na vazduh, preko voćnih i različitih drugih galvanskih elemenata koje smo pripremili. Ova konkretna baterija, koja je aluminijum vazduh baterija, je zanimljiva zato što je ove godine, negde u junu, iskorišćena da bi pokretala automobil koji je oborio rekord neki. Na jednom punjenju baterije je kretao 1800 km.
Predstavnici MUP-a Srbije pokazat će kako se pomoću naučnih metoda rešavaju kriminalistički slučajevi, kaže ekspert za DNK analizu Anđelka Vučetić-Dragović.
Pored DNK analize, tu će biti forenzička akustika, detekcija droga, veštačenje rukopisa i dokumenata, fotorobot, takođe veštačenje video i fotomaterijala. Pored toga, naši trasolozi, znači eksperti iz oblasti trasologije, objasniti će na koji način se podižu tragovi gazećih površina u prašini.
Festival nauke u Beogradu traje do nedelje 7. decembra. Održat će se u bivšoj robnoj kući Kluz, Galeriji Narodne banke Srbije i Studentskom kulturnom centru.
Uručenjem nagrada u Domu omladine je završen 20. festival autorskog filma u Beogradu. Grand Prix Aleksandar Saša Petrović jednoglasno je dodeljen indijskom filmu Sud Čaj Tanje Tamhanea.
I na ovom blizu sa projektom.
Sad sam zaista iznenađena.
Kad smo se prijavili i bili uključeni u ovaj festival, svi su mi rekli kako je ovo sjajan festival. I kad sam došao ovde, shvatio sam zašto je to istina. Iznenađen sam što film vode ljudi koji se bave produkcijom filma i proizvodnjom filma i to meni mnogo znači. Moji srpski prijatelji su mi rekli da je reditelj po kojem ova nagrada nosi ime jedan od najvećih srpskih reditelja, uz čega i ova nagrada meni još draža.
Danas će biti organizovana akcija Festival na Bisa. Program će činiti najgledaniji filmovi u proteklih 8 dana. Biće prikazani u dvorani Kulturnog centra Beograda i u Domu omladine.
Proslavljeni violinista Jovan Kolundžija, jedan od najpoznatijih flautista današnjice Claudio Armani, nastupit će večeras na Beogradskom Kolarcu u pratnji kamernog orkestra Gudači Svetog Đorđa. Koncert je posvećen majstorima baroka, najavljuje Tanja Živković.
Prateći ideju predstavljanja istaknutih muzičkih autora i ovaj koncert, maestro Jovan Kolundžija posvetit će jednom od najpopularnijih kompozitora svih vremena, Antoniju Vivaldiju, miljeniku publike koja sa posebnim oduševljenjem pozdravlja izvođenje svih njegovih dela, ali jednog posebno, čuvenih godišnjih doba, koja se dugo nisu našla na repertoaru maestra Kolundžije, a poznato je da ih izvodi sa izuzetnom virtuoznošću.
Jako je opasno kad uđete u neke godine da svirate, a da to ne bude dovoljno dobro. Vivaldi traži da imate, da budete mladi. Ja ću probati da budem mlad.
U tome će mu pomoći, kako sam kaže, mladi drugari iz ansambla Gudači Svetog Đorđa, sa kojima će deliti scenu kao i poslednje dve godine. Za ovogodišnji koncert Jovan Kolundžija donosi i pravu ekskluzivu. Jedan od najpoznatijih i najcenjenijih flautista današnjice, maestro Claudio Arimani iz Španije, biće gost Beograda. Publici će prirediti pravi muzički praznik uz dela Mozarta, kompozitora po čijim je izvođenjima Arimani stekao svetsku slavu, kaže Kolundžija.
Mislim da će to predstavljanje interpretacije Mozartov koncerta G-dur, mislim da će to biti jako uzbudljivo, da će ga publika doživeti jako lepo. Ima tako jako zavoljiv ton flaute, a onda savršeno izvođenje i ako Sveti Đorđe i on nađu zajednički jezik, to može da bude jako lepa priča.
Ova barokna priča očekuje nas večeras od 20 sati na Kolarcu.
Košarkaši Partizana izgubili su od Hapoela u osmom kolu E grupe Evrokupa sa 64-83. Tako su u crno-beli ostali bez bilo kakvih šansi da se nađu u narednoj fazi tog takmičenja. Miroslav Nešić.
Posle devetomesečnog oporavka od povrede igrao je i kapiten Dragan Milosavljević, koji na sebe preuzima veliki deo odgovornosti za ishod meča.
Možda nije ni realna toliko razlika, jednostavno pali smo dosta u poslednjoj četvrtini, ušli smo dosta nervoznu utakmicu, pre svega ja nekim iskretnim šutevima, izgubljenim loptama, nisam uveo kako treba, samim tim, nisam ni ceo tim uveo kako treba utakmicu.
I odbojkaši Partizana bili su neuspešni na evrosceni pošto su u prvoj utakmici 16. finala Lige šampiona na svom terenu izgubili od portugalske Benfike sa 3-1. Naš plivač Velimir Stjepanović zauzeo je 6. mesto u trci na 200 metara slobodno na svetskom prvenstvu u malim bazenima u Dohi. On je vremenom minut 42 sekunde 48 stotinki postavio državni rekord.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Kakva je uloga civilnog sektora? Kako se kontrolišu tokovi novca? Ko ima pravo da preusmerava sredstva iz budžeta? Zašto je jedan poništeni konkurs ustalasao javnost? Govore Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku, Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava i Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autor emisije Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Ovoga jutra u Nišu i u Novom Sadu 4 stepena, u Kragujevcu 5, u Beogradu 6 stepeni. Danas promenljivo oblačno, ali uglavnom suvo. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
Do kraja dana u Srbiji promenljivo oblačno i u većem delu suvo vreme. Samo u Timočkoj krajini oblačno, povremeno sa slabom kišom. Najviša temperatura od 8 do 11, u Timočkoj krajini oko 3 stepena. U Beogradu i široj okolini promenljivo oblačno i suvo, maksimalna temperatura oko 8 stepeni.
Slušali ste vesti u 9, pozdravljaju vas Brankica Đikanović, Nena Celaković, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.